Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Să nu te temi de viitor, nu vă îngrijorați, fiți mulțumitori, bucurați-vă! Sunt îndemnuri pe care le primim adesea din Scriptură. Dar cum putem face asta în condițiile în care avem atât de multe motive de stres și atât de multe necunoscute în jurul nostru? Chiar vrea Dumnezeu să stăm nepăsători în fața evenimentelor pe care le vedem sau ne invită Biblia la o atitudine de blazare? Ce înseamnă să te bucuri, să fii mulțumitor și în același timp vigilent cu privire la viitor? Discutăm despre aceste lucruri astăzi la a doua opinie împreună cu pastorii Robert Mandache și Lucian Floricel. Dar mai întâi urmărim un clip pus la dispoziție de Opinia Production.
Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, își construiește în insula Hawaii un complex de 100 de milioane de dolari. Terenul mai adaugă la costuri încă 170 de milioane de dolari, care va avea un bunker subteran, o trapă de evacuare și o ușă rezistentă la explozie, relatează Business Insider. Complexul va avea cel puțin 30 de dormitoare, surse independente de apă și electricitate și depozite de alimente pentru supraviețuire pe o lungă perioadă de timp. Co-fondatorul LinkedIn, Reid Hoffman, a spus odată pentru publicația New Yorker că estimează că mai mult de jumătate dintre miliardarii din Silicon Valley au investit într-un fel de asigurare de apocalipsă, precum un bunker subteran. El însuși s-a pregătit pentru un astfel de scenariu, cumpărând arme, muniție, alimente și motociclete, fiind un împătimit al lor ca să se adăpostească în casă pentru o perioadă lungă de timp, dacă va fi necesar. Atipicul apostol Pavel, autorul îndemnului „Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu cu mulțumiri”, n-avea nici cea mai mică idee de angoasele inimaginabile cu care urma să ne confruntăm astăzi. Bombe atomice, căderea burselor sau oricare dintre epidemiile necruțătoare. Dacă ar fi anticipat măcar în parte apocalipsa în care trăim, ar mai fi făcut risipă de astfel de cuvinte încurajatoare? Mark Zuckerberg, Sam Altman sau Steve Huffman, proprietari și CEO la Meta, OpenAI sau Reddit, preferă pragmatismul în locul cuvintelor, desigur, pentru a face față neprevăzutului. Dar ce facem cu cei mulți care nu-și permit costurile enorme construirii unor astfel de buncăre? Supraviețuirea să fie un privilegiu destinat doar unui eșantion elitist de populație? Sigur, Pavel este omul care și-a primit informația liniștitoare, nu vă îngrijorați de nimic, direct de la Dumnezeu. Dar mai este ea de actualitate? Dacă ne uităm la timpul istoric al apostolului Pavel, nu putem să spunem că lipseau temerile, îngrijorările, războaiele, bolile epidemice, el însuși fiind un întemnițat care își aștepta sentința. Este adevărat că dimensiunea fricii și a îngrijorării a căpătat astăzi o dimensiune globală. Totuși, el vorbea adesea despre încredere și mulțumire în condiții asemănătoare celor de azi. Ce este și cu ce ne ajută atitudinea de mulțumire? Studiile afirmă că prin exersarea conștientă a mulțumirii, în mintea noastră se scrie o nouă cale neuronală, iar obiceiurile vechi și înrădăcinate de a gândi negativ sau disfuncțional sunt înlocuite prin repetiție cu noi moduri funcționale de a gândi. În același timp, a gândi în termeni de recunoștință ne întoarce spre noi, spre ceilalți, spre divinitate, îndeplinindu-ne astfel o nevoie bazală, aceea de conectare. Astfel, creierul nostru va produce hormonii stării de bine, precum dopamina, serotonina sau oxitocina. De mii de ani, Scriptura este foarte clară. Aduceți mulțumiri. Experții în sănătate spun și ei același lucru. Studiile au arătat că oamenii cu o atitudine mulțumitoare sunt mai energici, mai optimiști în ce privește viitorul și mai creativi. Ca atitudine, mulțumirea face referire la o stare psihologică internă a individului raportată la mulțimea situațiilor pe care le întâlnește în contextul vieții de zi cu zi. S-a dovedit că această atitudine este benefică și pentru persoanele care au diverse suferințe, deoarece reduce simptomele negative, îndepărtează angoasele și fricile, ajută la echilibrul emoțional și aduce un somn odihnitor, a afirmat Jeff Jennings, psiholog profesor la Universitatea Regent. Studiul este foarte clar. Oamenii mulțumitori fac față necazurilor mai bine. Au parte de mai puține stări de stres post-traumatic, de depresie și de anxietate. S-a demonstrat că mulțumirea te ajută să lupți cu evenimentele negative din viața ta, a continuat Jeff Jennings. Ca sentiment, o altă dimensiune, mulțumirea aduce o încărcătură emoțională pozitivă întregii ființe umane. Emoțiile sunt reacții afective de durată relativ scurtă, pe când sentimentele fac parte dintr-un proces afectiv ce exprimă atitudinea omului față de realitatea înconjurătoare. Ca stare de spirit, ca dispoziție emoțională, sentimentele influențează personalitatea umană. Poate că sumele uriașe de bani cheltuite de miliardarii lumii ar căpăta o altă direcție dacă ar citi măcar o dată cuvintele biblice ale lui Pavel. Și atunci, cum ar trebui așteptat viitorul? În mulțumirea apostolului sau cu prudența miliardarilor?
Continui și eu în același ton al clipului. Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le mulțumesc și invitațiilor mei de astăzi, pastorul Robert Mandache și Lucian Floricel. Suntem împreună, dezbatem un subiect frumos și foarte util, spun eu. Urmărind materialul propus de Opinia Production, am văzut așa puțin în afirmații ideea aceasta cumva poate spre a-i condamna pe cei care își fac, iată, niște resurse speciale pentru viitor. Probabil că raportându-ne la nivelul lor de bogăție, ceea ce se întâmplă în clip, am văzut, ar putea să însemne foarte puțin. Adică cum ne-am face noi o asigurare de viață sau ne-am plătit pensia. E ceva rău în a te pregăti pentru viitor și a fi precaut sau vigilent?
În niciun caz materialul nu încearcă să fie o acuză la oamenii care au resurse, unii dintre ei chiar resurse nelimitate. Și într-adevăr, la averea pe care o are Zuckerberg, cele 200 și ceva de milioane nu înseamnă aproape nimic. Ideea care izvorăște totuși din materialul acesta este în contextul acestei zone elitiste a lumii. Pentru că, interesant, tocmai oamenii care trăiesc în țările cele mai bogate, vorbim de țările nordice, țările din lumea occidentală, trec prin cele mai mari procente de sinucideri, de angoase, de temeri, de frici endemice și așa mai departe. De aceea ar trebui să privim puțin și să analizăm care este motivul pentru care, deși sunt aceste resurse, deși pot să-și creeze condițiile pentru a supraviețui cam la tot ce se întâmplă în lumea noastră, totuși aceste frici persistă.
Sunt atât de mari.
Sunt atât de mari și dacă ar fi să facem o listă a vedetelor de la Hollywood sau în lumea muzicii, am spus de lumea filmului, chiar și în lumea politică, vom observa că statistic, și acestea sunt concluziile studiilor pe care le avem, oamenii mulțumiți sunt mai mulți în țările sărace decât în țările bogate. Și atunci trebuie să fie un secret undeva.
Care să fie secretul? Unde să ne uităm ca să găsim secretul acesta al mulțumirii?
Cred că realitatea la care a făcut apel colegul meu într-un mod atât de fidel ține de resorturile profunde ale gândirii umane în diferite tipuri de societate. Și deși n-am făcut un studiu aprofundat pe subiect, bănuiesc că răspunsul la întrebarea dumneavoastră stă în următorul element. Pe măsură ce omul gustă din ceea ce înseamnă prosperitatea, încrederea în forțele proprii, se întâmplă în mod subtil un proces de eliminare a lui Dumnezeu din ecuația vieții lui. Și atunci când Dumnezeu este eliminat total sau împins la periferia atenției, cu siguranță că proiecțiile cu privire la viitor sunt modelate nu de revelația lui, a lui Dumnezeu, ci sunt modelate de alte elemente, cum ar fi producțiile hollywoodiene. Săptămâna trecută eram la cumpărături cu băiatul meu cel mic și ne-am așezat să servim ceva, iar lângă noi un grup de adolescenți discutau febril un subiect care are tangență cu lupta dintre bine și rău. Și am fost șocat să constat cât de virusatele erau concepțiile, pentru că acestea nu erau dictate de adevărul curat al Scripturii, ci de alte surse. În momentul în care Dumnezeu este scos din ecuație și proiecția cu privire la viitor este modelată nu de profeția biblică, ci de alte surse, automat apare îngrijorarea, angoasa și ca soluție de rezolvare a acestor stări de fapt, proiecte de genul celor de care ne-a vorbit clipul introductiv.
Bun, dar totuși putem să excludem de tot din ecuație ideea aceasta de precauție, de vigilență, de pregătire, de muncă la nivel individual, pentru că dacă ne gândim la viitor, cumva nu înseamnă că lăsăm totul în mâna lui Dumnezeu în sens absolut și noi așteptăm ca El să intervină fără ca noi să facem nimic. Sau e ceva ce am putea face și noi?
Da, cu siguranță că nu acesta este modul în care Dumnezeu intenționează să ne raportăm la viitor. Să nu uităm că în momentul în care El l-a creat pe om, l-a pus administrator pe tot ceea ce înseamnă pământ, creație, și asta presupune acțiune, presupune proiecție, presupune planificare, presupune chipzuință, presupune a prevedea ceea ce se întâmplă într-un anumit viitor și a te pregăti pentru viitorul acela cu resursele pe care Dumnezeu ți le-a pus
la dispoziție. Și care e granița? Cum te pregătești pentru viitor fără să ajungi în situația aceea în care să te încrezi în puterile tale și să-L scoți pe Dumnezeu din ecuație?
Deci, cred că sunt două tipuri de răspuns la întrebarea aceasta. Primul, să-ți imaginezi viitorul în concordanță cu revelația lui Dumnezeu cu privire la viitor și să înțelegi că viitorul, sfârșitul, dacă vreți, viitorul acestei lumi, care evident te include și pe tine, este viitorul acela dictat de El și care nu va fi dictat de o catastrofă nucleară, de o sumă a epidemiilor de care ar trebui să te ferești, să te izolezi într-un anume fel, ci viitorul acesta este în mâna lui Dumnezeu. L-a profetizat, sunt anumite situații constrictive prin care vom trece ca omenire, ca umanitate, dar sfârșitul va însemna revenirea Domnului Iisus Hristos, pe de o parte. Pe de altă parte, cred că ține de maturitate, ține de relația cu Dumnezeu și de acel discernământ pe care fiecare omul și-l poate dezvolta în a decide ce trebuie să facă în pregătirea lui pentru viitor și ce nu trebuie să facă. În momentul în care te îngrijești, ca să dau un exemplu pe termen scurt, da? În momentul în care știi că vine iarna și știi că cheltuielile tale vor crește, este numai normal să fii chipzuit și să spui deoparte o sumă de bani necesară pentru a traversa acea perioadă de iarnă. Acesta este un exemplu de raportare corectă la provocările viitorului. Da? Dar aceste provocări ale viitorului le întâmpin cu raționalitate, cu încredere în Dumnezeu, cu chipzuință și făcând niște pași rezonabili. Dacă în perspectiva apropierii sezonului de iarnă tu îți îngrămădești din toate colțurile gospodăriei tale stive de lemne după lemne, asta este o proiecție deformată cu privire la viitor, care trece dincolo de nivelul rezonabil. Și atunci cred că încrederea ta în Dumnezeu se combină cu responsabilitatea pe care o ai pentru ceea ce ține de tine în pregătirea pentru viitor.
Haideți să punem împreună acești trei termeni. Cum se combină mulțumirea cu îngrijorarea și cu precauția?
Ar trebui să înțelegem că este o legătură între termeni și nu doar termenii aceștia pot să fie aduși în atenție și alți termeni, pentru că așa cum se amintea, la nivelul creierului, în momentul în care este o stare de mulțumire, se realizează noi legături, sinapse, conexiuni. Și lucrul acesta schimbă foarte mult. Am citit despre un spital aparte din Germania, din orașul Ulm. Este un spital destul de cunoscut în ce privește tratarea cancerului. Și în comparație cu alte spitale, spitalul acesta are o strategie total diferită. În momentul în care vine un pacient care vine cu toate fricile, cu teama, mai ales că îi se spune mai ai atâtea luni sau cel mult un an, în momentul în care vine acolo, medicul nu se grăbește, medicii nu se grăbesc să-l bage pe terapie, să nu se piardă nici măcar o zi. Primul lucru pe care îl fac este să-l echilibreze sufletește, să-i redea speranța, să îi redea încrederea. Pentru că au constatat că fără această dimensiune, medicamentele au un efect extrem de redus. Însă în momentul în care este această stare sufletească de echilibrare, de mulțumire, de recunoștință, toate acestea asociate cu medicația, procentul de vindecare este unul foarte mare în comparație cu alte spitale oncologice.
Am văzut în clip, ne-ați și dat încă un exemplu concret despre cât de utilă este cultivarea acestui sentiment de mulțumire. Cum facem? Exersăm? E ceva cu care ne naștem? E ceva ce învățăm?
Până la urmă, într-adevăr, mulțumirea este un exercițiu. Învățând să fii recunoscător. Și mulțumirea este legată, până la urmă, chiar de Dumnezeu. Se amintea puțin mai devreme de faptul că în momentul în care îl scoatem pe Dumnezeu, pierdem o dimensiune specială. Și dimensiunea aceasta o regăsim în Sfânta Scriptură și Apostolul Pavel, în condițiile de viață de atunci și chiar fiind întemnițat, el le spune de multe ori, bucurați-vă întotdeauna, mulțumiți lui Dumnezeu. Îndemnurile acestea sunt frecvente în epistolele Apostolului Pavel, dar sunt frecvente și în celelalte scrieri. Și aceasta nu pentru că oamenii aceia trăiau cu capul în nori sau erau rupți de realitate, ci pentru că ei învățau să-și lege viața și speranțele și așteptările de Dumnezeu.
Mulțumirea are legătură și cu fericirea. Dacă vedem un om care este mulțumit, fericit, putem spune că el are și o legătură mai bună cu Dumnezeu? Și viceversa, dacă un om este tot timpul trist, nemulțumit, posac, putem să punem la îndoială nivelul lui de relație cu Dumnezeu?
Cred că aici granița este foarte fină. Pentru că fericirea sau nivelul de mulțumire este dictat de mulți factori. Poate că în unele situații avem de a face cu un anumit tip de temperament. Dacă cineva este de felul lui mai introvertit, dacă are o personalitate mai închisă, asta nu înseamnă că nu e neapărat fericit sau mulțumit. Iar dacă cineva prin structură are o personalitate mult mai
exuberantă
da, și radiază întotdeauna de zâmbete, asta nu înseamnă că nu are momentele lui de fericire. Deci răspunsul cred că este ceva mai complex. Însă, dacă coborâm la chestiune de fundament, cred din toată inima că fericirea nu aceea periodică, trecătoare, sezonieră, ci acel simțământ profund și constant de care un om are parte, este rezultatul unei relații profunde cu Dumnezeu. Și reversul este la fel de adevărat. Mă gândeam în timp ce colegul meu dădea acest răspuns foarte frumos la ceea ce se află în spatele scenei pe care noi o urmărim. Nu? De unde vin temerile noastre? Și apropo, studiile arată că cel puțin 70% dintre temerile pe care un om le are niciodată nu se împlinesc. Adică nu, de asta și societățile de asigurare sunt extrem de profitabile, pentru că funcționează pe baza temerilor pe care oamenii le au. Și lucrurile astea nu se întâmplă, statistic vorbind. Iar cu privire la restul de 30% și acolo procentul acela poate fi împărțit la rândul lui în multe alte mici segmente. Însă, revenind, cineva este interesat ca noi să trăim într-o continuă stare de angoasă și de temere.
Pentru că
pe acest fundal, discernământul nostru scade și probabilitatea de a lua decizii greșite crește. Ori, viața noastră este suma deciziilor pe care le luăm, a alegerilor pe care le facem. În momentul în care alegerile acestea sunt dictate de teamă, de frică, probabilitatea ca ele să fie greșite este foarte mare. Ori, Dumnezeul care ne dorește binele, atât cel pământesc, dar mai ales binele veșnic, dorește să luăm toate aceste alegeri pe un fundal de liniște, de relaxare, de pace și de încredere. Ori, cred că relația continuă cu El este cea care ne poate face să obținem acest simțământ vital pentru un discernământ acurat. Legat de întrebarea cum putem să dezvoltăm simțământul acesta de mulțumire, pe lângă elementul de fond al relației cu Dumnezeu, cred că este extrem de important să alegem asupra cărei părți a realității care ne înconjoară ne concentrăm atenția. Pentru că întotdeauna vom găsi în jurul nostru o anumită parte a realității de natură să stârnească îngrijorări, nemulțumiri, frustrări, dar la fel de adevărat este că vom găsi în jurul nostru și acele aspecte de natură să cimenteze, să crească exponențial simțământul mulțumirii noastre.
Deci mai mult contează modul în care noi ne raportăm la ceea ce se întâmplă în jur decât ceea ce se întâmplă de fapt în jurul nostru.
Corect, exact, pentru că probabil că am fost cu toții în contexte în care fiind într-un grup, un grup care a trebuit să facă față aceluiași eveniment care s-a întâmplat în proximitatea noastră, reacțiile au fost atât de diferite. De ce? Nu evenimentul a fost diferit, ci raportarea la eveniment a fost diferită. Iar raportarea la eveniment ține de o sumă foarte mare de factori, dar cei mai importanți cred că au fost amintiți deja, și anume relația ta cu Dumnezeu, modul în care privești evenimentul acela în contextul larg al filozofiei tale de viață.
Dar și un exercițiu constant de a-ți îndrepta atenția către lucrurile acestea care îți pot aduce o stare de liniște și o stabilitate până la urmă, că despre asta vorbim, despre o sănătate emoțională pe care ne-o dorim la un nivel înalt. Ce facem când dăm de rău? Să încheiem aici după aia.
Da.
Ce facem când dăm de rău? Mai putem să fim mulțumitori și când ni se întâmplă lucruri evident rele, sau cum facem atunci când suntem în situații neplăcute?
Trebuie să recunoaștem că trăim într-o dimensiune a răului și ne confruntăm în fiecare zi cu decizii pe care trebuie să le luăm și spunem noi de multe ori avem de ales între două rele. Când citim mesajul Apostolului Pavel, apare aici ideea aceasta de mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și ar putea să pară surprinzător. Este adevărat că în momentele de tensiune suntem tentați să luăm decizii iraționale, ilogice. După ce trece evenimentul, uneori vorbim cu noi înșine și spunem, dar ce ai avut în cap când ai făcut lucrul ăsta? De ce? Pentru că este nevoie de un exercițiu. Mulțumirea este până la urmă un exercițiu și Apostolul Pavel exact lucrul ăsta îl transmite. Mulțumiți lui Dumnezeu întotdeauna. Făcând acest exercițiu al mulțumirii, în situațiile speciale de o criză pe care nu ai întâlnit-o sau cu care te confrunți fără să stai să raționezi, să treacă prin filtrul conștiinței, al rațiunii, în momentul ăla vom reacționa așa cum ne-am pregătit să reacționăm pentru toate evenimentele de mai înainte. De aceea cred și încurajăm și încurajez pe ascultătorii noștri să meargă pe ideea aceasta a exercitării mulțumirii.
Verbalizarea are și un rol? Să spui cu voce tare pentru ce ești mulțumitor? Să nu fie doar la nivel mental?
Sigur că da. Deci verbalizarea are un rol extrem de important, pentru că ați văzut, atunci când este ceva important, spunem cu voce tare pentru că vrem să ne auzim pe noi înșine.
E mai convingător.
Și este convingător și pentru noi, este convingător și pentru ceilalți. Și este bine ca mulțumirea să fie ceva care este verbalizat, care se manifestă. Pentru că și cel care este în fața noastră are nevoie să învețe aceeași lecție și poate că eu am ceva ce el nu are și atunci îl pot ajuta. Vorbind puțin și despre ideea de fericire, mi-am adus aminte în timp ce vorbea colegul meu Robert de istoria vieții lui Elvis, faimosul cântăreț, adulat peste tot, stadioanele pline, sălile de concert arhi pline, îi strigau numele, avea de toate, nu-i lipsea nimic, însă el nu era mulțumit, îi lipsea ceva. Și acest ceva venea dintr-un istoric al vieții lui. Știm și finalul, care a venit tot pe un fond al lipsei acestei mulțumiri. Este întrebat la un astfel de concert, după ce a fost un concert de succes, toți strigau, aveau pancarte cu numele lui, cum se simte când se vede înconjurat de atâția tineri, în mod special. Și el a spus ceva care a rămas în istorie. El a spus, sunt singur ca iadul. Interesant este că a asociat această singurătate cu iadul. Pentru că până la urmă mulțumirea este asociată întotdeauna
cu oamenii,
Dumnezeu și cu
cei din jur.
Da.
Pentru că ați spus că este foarte important să verbalizăm motivele noastre de mulțumire, vă las să vă fac o provocare acum la final. Pentru ce sunteți mulțumitori?
Cred că un motiv care se află foarte la îndemâna mea astăzi este acela de a fi mulțumitor pentru perspectiva de viață pe care Dumnezeu mi-a oferit-o și pentru contextul acestei emisiuni în care o pot împărtăși. Este un
prilej
motiv
bun de
care
a exersa.
Exact, se află chiar în proximitatea evenimentului care ne aduce împreună. Cred că un al doilea motiv, sunt mulțumit pentru perspectiva viitorului pe care Dumnezeu așează înaintea mea și pentru faptul că El îmi spune că este gata să facă parte din acest viitor al meu, personal și al umanității. Și atunci când știi că viitorul, indiferent cât de sumbru sau câte nuanțe ar include el, dar acolo este Dumnezeu, cred că poți să traversezi orice se află în fața ta într-o stare de încredere, de seninătate și de optimism. Și cred că verbalizarea aceasta are un dublu scop, și anume întărește acele căi neuronale despre care se vorbea.
Autoterapie și terapie pentru alții.
Da? Și al doilea rând, în momentul în care exprimi o realitate, este primul pas pentru a o crea, pentru ca ea să se întâmple.
Să devină.
Și să se întâmple nu doar pentru tine, ci și pentru cel care este în contact cu această verbalizare.
Aceeași aș lega, provocare.
Da, aș lega de un aspect important. Peste tot în Biblie ni se spune că Dumnezeu este iubire. Și chiar Evanghelistul Ioan în epistola lui spune: cine nu iubește nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. De aici ne duce mai departe firul acesta logic că Dumnezeu, dacă ne iubește, ne vrea întotdeauna ce este cel mai bine pentru noi, chiar dacă noi nu înțelegem la momentul potrivit. Și aceasta este o sursă de mulțumire. Și aș încheia cu ceea ce spune Apostolul Pavel în versetul pe care noi l-am citat și în material: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, iar partea a doua de multe ori se pierde, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Și dacă știm cine este Dumnezeu și știm că El ne vrea binele, atunci nu avem de ce să nu-i mulțumim lui Dumnezeu, chiar și în situațiile care par de nemulțumit, de nemulțumire.
Pentru mai că ales știm, în fața unui viitor, da, care poate să fie sub semnul întrebării.
Sigur, pentru că știm că aceasta este voia lui Dumnezeu și El ne vrea întotdeauna cel mai mare bine.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Vă invit și pe dumneavoastră să faceți acum o listă de motive pentru care îi sunteți mulțumitor lui Dumnezeu și faceți și planuri, dar numai împreună cu El. Cel care a condus viața noastră până la acest moment va avea grijă și mai departe de noi. Dar aceasta nu înseamnă din partea noastră să renunțăm la a ne îndeplini îndatoririle de zi cu zi, atât cele ce țin de câștigarea existenței, cât și cele ce țin de binele societății. Un om înțelept muncește și se roagă. Vă las la final un citat care mie îmi place foarte mult. În engleză sună așa: do your best and God will do the rest. În traducere, tu fă ce poți mai bine și Dumnezeu va face restul.